ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายโดยหัวข้อใหญ่ว่าอริยศีลธรรมเป็นการบรรยายครั้งที่สองแห่งภาคอาสาฬหบูชานี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความหมายของคำว่าศีลธรรมต่อจากเรื่องที่บรรยายในครั้งที่หนึ่งซึ่งไม่จบในครั้งนั้นได้กล่าวถึงแต่ชื่อในวันนี้จึงได้กล่าวถึงความหมายให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนดไว้เดิมสิ่งที่เรียกว่าชื่อครับสิ่งที่เรียกว่าความหมายนี่ต้องมาด้วยกันเสมอลำพังชื่อมักจะกำกวมไม่สำเร็จประโยชน์ต้องมีความหมายให้ชัดลงไปสำหรับชื่อนั้นนั้นแต่แล้วก็ยังต้องใช้ชื่ออยู่นั่นเองเพื่อความสะดวกเรียกได้ง่ายๆสั้นๆไม่เหมือนกับความหมายที่มันยืดยาว ขอให้ทำความเข้าใจไว้ในลักษณะที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้เสมอไป ในครั้งที่แล้วมาที่ได้กล่าวถึงชื่อก็เพื่อจะให้เห็นความจริงหรือข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่จริงอย่างหนึ่งว่าเราเรียกโดยชื่อว่าชื่อนั่นชื่อนั้นกันอยู่ตลอดมาแต่ความหมายมันเปลี่ยนความหมายของศีลธรรมเปลี่ยนไปเป็นหลายระดับจะเปลี่ยนลักษณะหรือเปลี่ยนความหมายไปตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียกว่าเลวลงเพราะความไม่จริงจังของมนุษย์ต่อศีลธรรมนั่นเองแล้วก็ชอบพูดมากกว่าชอบปฏิบัติแล้วก็ขยายการพูดกันในทางที่มันเฟ้อหรือมันเกินจึงเกิดมีชื่อใหม่ๆขึ้นมาเป็นอันมากเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเช่นคำว่าอจริยธรรมก็มีเกิดขึ้นมาและในที่สุดก็เป็นเพียงปรัชญาของศีลธรรมไม่แสดงถึงตัวการปฏิบัติอะไรลงไปโดยตรงจะตั้งปัญหาว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรอย่างกว้างขวางไม่มีจบก็เป็นเรื่องปรัชญาหรือเป็นเรื่องศาสตร์ที่เพ้อเจ้ออย่างหนึ่งที่เกิดแตกแขนงเป็นอารยธรรมเป็นวัฒนธรรมเป็นต้นขึ้นมา ตามกิเลสตัณหาของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่เรียกว่าอารยธรรมชื่อดีมากสูงมากแต่การประพฤติ การประพฤติจริงๆนั้นไม่ดีเลยไม่สมชื่อเพราะว่าคนที่มีกิเลสเขาว่าเอาตามความประสงค์ของเขาเช่นยกตัวอย่างมาให้เห็นแล้วว่าอารยธรรมเปลือยนี่ก็เปลือยหรือแกล้งเปลือยถ้าคนป่าเขาก็ไม่ได้แกล้งเปลือยถ้าเขายังไม่รู้จักนุ่งผ้านี่คนที่เคยนุ่งผ้าแล้วแล้วก็นุ่งห่มอย่างมากปกปิดมิดชิดจะด้วยเดี๋ยวนี้มันก็แกล้งเปิดหรือแกล้งเปลือยก็เรียกว่าอารยธรรมใหม่เกิดมาจากความเสื่อมทรามทางจิตใจภายใต้กาจิตเลยแล้วอารยธรรมที่จะกินหรือจะอยู่แข่งกันกับเทวดาเขาก็เรียกว่าอารยธรรมเลยเหมือนกันก็ถือว่าไม่ผิดศีลธรรมแต่มันก็ทำให้เพิ่มความวุ่นวายความระส่ำระสาย ในเมื่อศีลธรรมมันต้องการความสงบรู้ปกติอารยธรรมมันก็เพิ่มความวุ่นวายระส่ำระสาย แต่เขาก็ยอมรับคือเขาถือเสียว่าไม่ผิดศีลธรรมแล้วคนทั่วไปก็ยอมรับเพราะมันเป็นธาตุทางอารยธรรมหรือเป็นธาตุทางศีลธรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้ก็มีอารยธรรมประชาธิปไตยซึ่งกำลังทำโลกให้วุ่นวายมากที่สุดอย่างในประเทศไทยเราเวลานี้ก็เรียกว่ามีอารยธรรมประท้วงเป็นการเหอการประท้วงเหมือนอย่างการกระทำของคนที่มันไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยกินไม่เคยนั้นมันก็เหอมันก็เหอประชาธิปไตยประท้วงก็เรียกว่าอารยธรรมใหม่แล้วก็ว่าไม่ผิดศีลธรรมแต่ถ้าเอาตามความหมายที่แท้จริงแล้วมันก็ขัดกันโดยตรงถ้าว่ามันไม่นำมาถึงความสงบซึ่งเป็นความมุ่งหมายของศีลธรรม มีชื่ออีกแขนงหนึ่งที่เรียกกันว่าวัฒนธรรม นี่ก็เคยพูดกันมาแล้วมากกำลังเปลี่ยนไปตามความต้องการของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักความดับทุกข์มากยิ่งขึ้นทุกทีการเจริญก็เป็นไปแต่ในทางวัตถุที่จะสนองความต้องการของกิเลสแต่เขาก็ยังไม่ถือกันว่าเป็นของผิดนี่ก็มาถึงคำที่ประหลาดที่ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าเป็นสิ่งที่น่าหัวต้องมีคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยจะเป็นต้นเหตุให้เกิดศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าก็มีศีลธรรมที่ไม่ดีต้องแยกว่าเป็นศีลธรรมของประชาชนพวกหนึ่งอาตมาก็เลยอยากจะเสนออีกพวกหนึ่งว่าเป็นศีลธรรมที่ไม่ต้องใช้คำว่าอันดี เป็นศีลธรรมของพระอริยสาวกไม่ต้องใช้คำว่าอันดีอันอะไรเพิ่มเติมประมาณมันยุ่ง เทียบกันดูแล้วจะเห็นได้ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชน ดีอย่างไรอย่างไรมันก็ยังเป็นธาตุของเนื้อหนังอยู่ไปพิจารณาดูด้วยจิตใจที่เที่ยงธรรมแต่ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นดีไปถึงไหนถึงที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นธาตุของเนื้อหนังที่เป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่ถ้าเป็นศีลธรรมของพระอริยเจ้ามันก็ไม่เป็นธาตุของกิเลสหรือไม่เป็นธาตุของเนื้อหนังไม่เป็นธาตุของความรู้สึกทางเนื้อทางหนังตัวอย่างน้อยก็ควบคุมในความรู้สึกนั่นได้นี่เรียกศีลธรรมของพระอริยสาวกเพียงเท่านี้ก็นับว่ามันสับสนพอช้าอยู่แล้วจะมีมากชื่อและแต่ละชื่อก็เปลี่ยนความหมายกันตามยุคตามสมัยตามความต้องการความหมายอย่างที่ใช้อยู่ในประเทศไทยหรือทางทิศตะวันออกนี่มันไม่เหมือนกับที่เขาเคยใช้กันอยู่ทางทิศตะวันตกหรือว่าจะเอาความหมายทางทิศตะวันตกมาใช้อย่างทางทิศตะวันออกนี่มันเคยเห็นกันว่าใช้กันไม่ได้และน่าขยะแขยงหรือสำคัญเดี๋ยวนี้ก็กลับไปกลับมาเพราะว่าทางตะวันออกนี่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้พ่ายแพ้ทางวัตถุพ่ายแพ้ทางอำนาจของกิเลสปัญหาก็เลยไปตามหลังวัฒนธรรมหรือศีลธรรมตะวันตกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้สรุปความแล้วก็ให้เห็นมาลงไปทีหนึ่งก่อนว่าเรื่องชื่อนี้ก็ทำยุ่งจนเอาอะไรหน้าไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมาดูกันถึงความหมายเอาความหมายที่ถูกต้องที่ดีให้ตั้งชื่อกันใหม่ก็ได้หรือจะใช้ชื่อเดิมๆที่ใช้อยู่แล้วแต่ให้มันมีความหมายถูกต้องนี่ก็ยิ่งดีนั่นแหละต่อไปนี้ก็จะได้พูดกันถึงความหมายของคำว่าศีลธรรมโดยเฉพาะ ได้กล่าวมาแล้วว่าความหมายนั่นมันเป็นสิ่งที่กว้างขวางอยู่โดยธรรมชาติคำพูดคำหนึ่งมันมีความหมายชนิดที่ถอดออกมาตรงตัวจากตัวหนังสือหรือภาษานั่นก็มีและความหมายที่มันซ่อนอยู่อย่างเร้นลับมองเห็นยากก็มีมันมีความหมายชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามรวมความแล้วก็ต้องถือว่าไอ้สิ่งที่เรียกความหมายนั้นมันกว้างขวางเหลือประมาณและที่นี่เราจะมาพิจารณากันสักสามอย่างหรือสามประการลองดูได้แก่ความหมายทางภาษาและความหมายทางพฤติกรรมตามธรรมชาติความหมายทางบทบัญญัติทางศาสนาเป็นต้น ความหมายทางภาษาคือทางตัวหนังสือเนี่ยต่อความหมายต้องคำว่าศีลธรรมซึ่งมันเป็นภาษาบาลีมาก่อนมาใช้เป็นภาษาไทยแล้วดูให้ดีว่าคำนี้มันมีความหมายตามตัวหนังสือแห่งภาษานั้นๆว่าอย่างไรนี่ก็ความหมายหนึ่งแล้วนี่ก็ดูคำว่าศีลธรรมนั่นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยพฤติในอย่างไรอีกครั้งหนึ่งซึ่งคนบางพวกจะไม่ยอมรับวิธีพิจารณากันอย่างนี้ก็ได้แต่ขอร้องให้พิจารณาดูว่ามันมีอยู่ลักษณะหนึ่งคือตามที่มันเป็นอยู่เองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นความหมายลึกไปกว่าตัวหนังสือหรือแม้ความหมายทางตัวหนังสือมันก็ถอดออกมาจากความหมายตามธรรมชาติ ที่ความหมายทางบทบัญญัติทางศาสนาหรือทางระเบียบประเพณีอะไรก็ตามซึ่งเรียกมนุษย์บัญญัติขึ้นมาเป็นระเบียบไปตามความจำเป็นของมนุษย์โดยรู้สึกตัวกันได้ไม่รู้สึกตัวกันได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่หนีไปจากหลักเกณฑ์ของธรรมชาติน ี่ก็ความหมายหนึ่งที่สรุปดูแล้วก็จะพบความมุ่งหมายรวมกันได้เป็นความหมายเดียวว่ามันต้องเป็นความไม่กระทบกระทั่งต่อภาวะปกติทั้งของตนเองและของกันและกันทั้งโดยทางรูปธรรมและโดยทางนามธรรมทั้งโดยเจตนาและโดยตั้งเผลอนี่เห็นว่าเป็นความหมายที่ดีที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในทุกแขนงซึ่งจะได้ดูกันให้ละเอียดต่อไปทีละอย่าง อย่างที่หนึ่งที่เรียกว่าความหมายทางภาษาตามตัวหนังสือนั้นก็เอาตัวหนังสือเป็นหลักกันแล้วกันศีละคำหนึ่งธรรมคำหนึ่งรวมกันเป็นศีละธรรม ศีละนี่บางคนก็ยังไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรคงจะเข้าใจว่าแปลว่าศีลอย่างที่เราถือกันอยู่แต่ถ้าถามว่าคำว่าศีลนั่นแปลว่าอะไรนั่นแหละจึงจะไปถึงในความหมายเดิมของคำนี้คำว่าศีละหรือศีลนี่ตัวหนังสือแท้ๆก็แปลว่าปกติอะไรที่คงอยู่ตามปกติเนี่ยก็เรียกว่าศีละหรือทำอยู่เป็นปกติไม่ผิดแปลกออกไปนี่ก็เรียกว่าศีละถ้าผิดปกติก็เรียกว่าไม่ใช่ศีละที่จะมาใช้เป็นชื่อของการปฏิบัติที่เรียกว่าศีลนี่ก็คือการทำให้ปกตินั่นเองการฆ่ากันไม่ใช่ปกติต่อเมื่อไม่ฆ่ากันจึงจะเรียกว่าปกติสรุปความง่ายๆว่าการประทุษร้ายชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นชีวิตร่างกายอวัยวะของผู้อื่นนี่มันไม่ใช่ของปกติต้องเลิกจึงจะมีความปกติถ้าการลักการขโมยประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขานี่ก็ไม่ใช่ภาวะปกติเป็นภาวะยุ่งยากภาวะกระทบกระทั่งต้องเลิกเสียจึงจะปกติ แล้วศีลที่สามที่ว่าไม่ประทุษร้ายของรักของผู้อื่นคือไม่ประพฤติล่วงกามีสุมิจฉาจารก็เพราะว่านั่นมันไม่ปกติลองไปทำกันเถอะมันวุ่นวายทั้งภายนอกภายในมันเกิดเรื่องภายนอกจะฆ่าฟันกันเพราะเหตุนั้นแล้วภายในมันก็ร้อนไปด้วยกิเลสมันไม่ใช่ปกติมันต้องหยุดเสียเลิกเสียเพื่อให้มันปกติการพูดเท็จก็ไม่ใช่เรื่องปกติการดื่มน้ำเมาทุกชนิดก็ไม่ใช่เรื่องปกติถ้าเกิดความยุ่งยากขั้นเกินลำบากผิดปกติไปหมดทั้งจิตใจและการกระทำทางกายวาจาเป็นต้นถ้าเลิก กระทำเลิกการกระทำอย่างนั้นเสียก็เรียกว่าปกตินั่นจึงเรียกว่ามีศีลถ้าใครรู้ความหมายคำว่าศีลจะถือศีลได้ง่ายสะดวกกว่าคือจะมุ่งหมายแต่จะทำให้มันปกติซะแล้วกันก็มีศีลไม่ต้องระบุศีล5ศีล8หรือศีลอะไรก็ได้พยายามย้ายเสียสภาพปกติเดิมแท้ของธรรมชาติของมนุษย์ของอะไรนั้นก็จะเรียกว่ามีศีลขึ้นมาทันทีจะบัญญัติเป็นกี่ข้ออย่างไรก็ได้ นี่คือความหมายทางภาษาคำว่าศีลนี่แปลว่าปกติคำว่าธรรมนี่มีความหมายหลายอย่างความหมายทั่วไปความหมายว่ามันทรงตัวอยู่คำว่าธรรมนี่แปลว่าทรงตัวอยู่ศีลธรรมก็แปลว่าการทรงตัวอยู่อย่างปกติก็เท่านั้นเองทางภาษาจึงได้เห็นเป็นภาพพจน์ขึ้นมาว่ามันมีความปกติในทางปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมของทุกๆสิ่งที่เราจะมองให้ละเอียดออกไปอีกก็ได้ว่ามันเป็นเองของมันก็ได้หรือว่าเจตนาของใครให้ทำให้เป็นขึ้นก็ได้หรือบังเอิญมันเป็นเองก็ยังได้มันก็เอาประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นคือความปกติไม่กระทบกระทั่งไม่ระเบิดเมื่อสายโกลาหลวุ่นวายมันทางภาษาทางตัวหนังสือมันมีอยู่อย่างนี้มันก็มองหาทำให้มองเห็นหลักที่ต้องปฏิบัติตามความหมายนี้ชัดขึ้นมาทีเดียวว่าอย่าทำลายสภาพปกติทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมฝ่ายรูปธรรมนี่ก็คือฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายวัตถุเนี่ยมันไม่ให้มันอยู่ในสภาพปกติพอจะเข้าใจกันได้ทำไมสิ่งของในบ้านเรือนถ้ามันไม่เรียบร้อยคือไม่ปกติแล้วมันก็เหลือคนถ้าสู่สิ่งของทั่วไปตามธรรมชาติอย่างที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ถ้ามันปกติมันก็น่าดู นี่ก็ทางรูปธรรมข้างนอกรูปธรรมข้างในเช่นร่างกายนี่มันต้องอยู่ในสภาพปกติรวมทั้งไม่เจ็บไม่ไข้ไม่อะไรต่างๆมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนให้มันสูญเสียความเป็นปกติที่ทางฝ่ายนามธรรมนั่นตามธรรมชาติแท้ๆมันก็ไม่ได้เกิดกิเลสถ้าเป็นเรื่องเกิดกิเลสไม่ต้องถือว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรก็ตามก็เกิดความรู้สึกคิดนึกไปตามธรรมดาสามัญไม่ปรุงเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่จะต้องเรียกว่าปกติแม้ว่าจะต้องไปหาอาหารกินหรือต้องกินอาหารหรือต้องทำอะไรทุกอย่างที่ต้องทำถ้าอยากเกิดกิเลสประเภทเกิดกิเลสคือโลภะโทสะโมหะที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวแล้วก็มันก็เป็นปกติทั้งนั้นนี่คือความปกติที่เป็นความหมายตามตัวหนังสือหรือทางภาษาตัวอย่างที่สองความหมายทางอาการตามธรรมชาติก็เอาปรากฏการณ์ของธรรมชาติแท้เป็นหลักถ้าพูดถึงธรรมชาติในที่นี้ก็เล็งถึงธรรมชาติตามธรรมดาที่แวดล้อมอยู่ทั่วไปนี่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยและของสิ่งที่มีชีวิตด้วยถ้าไปตามธรรมชาติน่าจะปกติ ก็มันมีกฎของธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งถ้าไม่ถึงคือถ้าไม่ถึงสภาพที่ปกติหรือที่ควรจะอยู่ตามปกติแล้วมันจะไม่หยุดมันจะต้องถูกหลักสายไปกลิ้งไปจนกว่าจะไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่าปกติที่สุดที่มันจะอยู่ได้หน้าสิ่งที่ไม่มีชีวิตคอยคิดดูเลยว่าเป็นก้อนหินก้อนดินก้อนดินทรายอะไรต่างๆในพื้นแผ่นดินนี่ทุกอย่างมันจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าได้สภาพที่แน่นแฟ้นมั่นคงปกติแล้วจึงหยุดอยู่ไม่งั้นมันก็จะไหลไปเปลี่ยนไปเช่นน้ำถ้ามันไม่มีสภาพที่ทำให้ปกติได้มันก็ไหลไปเราจะไปหยุดไปรวมกันอยู่ที่ทะเลที่มหาสมุทรอย่างนี้นี่สิ่งที่มันดีกว่านั้นเช่นต้นไม้หรือสัตว์นี่มันก็จะปรับปรุงตัวมันเองให้ไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามั่นคงหรือปกติไม่งั้นมันจะดิ้นรนเรื่อยจนกว่าจะเกิดระเบียบหนึ่งที่มันเรียกปกติ นี่คนนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าคนมันก็เรียนมาจากสัตว์มันเรียนมาจากต้นไม้ซึ่งเป็นชีวิตที่ต่ำที่สุดต้นไม้มันก็เรียนมาจากวัตถุธาตุที่ไร้ชีวิตจิตใจมันถ่ายกันมาตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติในทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันต้องการจะอยู่ในสภาพที่ปกติหรือที่จะอยู่ได้อย่างที่เรียกว่าเรียบร้อย ความปกติอย่างนี้เรียกว่าปกติตามธรรมชาติตามความหมายของธรรมชาติที่มันต้องการให้ปกติและเรียบร้อย เราดูดีเพราะว่าตัวธรรมชาติแท้ๆมันก็เล็งถึงในความเป็นปกติพอผิดปกติก็คือผิดธรรมชาติจะมีเรื่องที่ต้องทำต้องยุ่งต้องลำบากทีนี้เรามันทำผิดปกติเช่นกินอาหารผิดปกตินุ่งห่มผิดปกติมีบ้านเรือนอยู่ผิดปกติแล้วมันก็ต้องยุ่งกันไปหมดถ้าไม่ยุ่งไปถือว่าเป็นปกติ ศีลธรรมคือสิ่งที่ทรงตัวอยู่โดยปกติที่เป็นตามธรรมชาติมีความหมายแสดงให้เห็นอย่างนี้จะมองเห็นก็จะเกิดความพอใจเกิดเป็นหลักปฏิบัติพอจะรักสภาพตามธรรมชาติจะพอใจสภาพตามธรรมชาติคำว่ารักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงยึดมั่นถือมั่นอย่างด้วยกิเลสตัณหาเราไม่อาจจะรักธรรมชาติด้วยกิเลสตัณหาด้วยความยึดมั่นถือมั่นไอ้รักธรรมชาติรักเพราะว่ามันมีความสงบในความหมายความสงบตามธรรมชาติทำให้เกิดความพอใจคนที่รักธรรมชาติโดยถูกต้องก็คือรักความเป็นปกติตามธรรมชาติจะรักสภาพเช่นนั้นด้วยแล้วก็จะระวังรักษาสนับสนุนสภาพเช่นนั้นด้วย ดังว่าที่นี่ตรงนี้ที่ตรงนี้เราพอใจธรรมชาติเราพยายามสนับสนุนธรรมชาติปรับปรุงธรรมชาติให้เป็นประโยชน์แต่เราให้มากที่สุดมันก็ไม่มีความหมายอื่นนอกจากว่าให้มันมีความ สงบความเย็นความเงียบความปกตินั่นแหละส่วนนี้เป็นความหมายส่วนของธรรมชาติเชื่อความหมายของคำว่าปกติอยู่ตามธรรมชาตินี้ให้ได้ความหมายหนึ่ง เป็นความหมายที่สองแล้วก็ให้ได้ทั้งทางวัตถุและทางร่างกายทางจิตใจให้จิตใจมันอยู่ตามธรรมชาติฉลาดพอที่จะไม่ให้เกิดกิเลสที่ผิดธรรมชาตินะแบบปลอมเข้ามาแทรกแซงเข้ามา ก็ได้ความหมายของศีลธรรมที่ดีกว่าตามตัวหนังสือรู้ชัดเจนกว่าตามตัวหนังสือยิ่งไปอีกที่อย่างที่สามความหมายตามบทบัญญัติทางศาสนา เกี่ยวกับข้อนี้ต้องพิจารณากันที่ตัวการบัญญัตินั่นก่อนการบัญญัตินั้นทำอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้ต้องบัญญัติแล้วก็บัญญัติเพื่อความมุ่งหมายอย่างไรในที่สุดดูให้ดีจะพบไอ้ตัวการบัญญัติจะบัญญัติกันในรูปวัฒนธรรมศีลธรรมระเบียบประเพณีหรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องการบัญญัติแล้วมันหลายระดับมันหลายยุคหลายสมัยมันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนแบบหรือเปลี่ยนระดับแต่อย่าลืมว่ามันมุ่งหมายความสงบเหตุที่ทำให้ต้องบัญญัติก็เพราะมันไม่สงบมันเกิดการกระทบกระทั่งวุ่นวายขึ้นมานี่ทำให้ต้องบัญญัติที่บัญญัติก็เพื่อเกิดความสงบ ถ้าจะนึกถึงในศีลธรรมที่บัญญัติกันในยุคแรกที่สุดของมนุษย์ซึ่งเราก็ไม่บอกกันได้ว่ากี่พันปีหรือกี่หมื่นปีมาแล้วแล้วก็วิ่งต้อยหลังไปหาสมัยที่คนยังเป็นคนป่ามากอยู่ก็ยิ่งจะระบุรายละเอียดให้ชัดเจนได้ยากแต่โดยใจความแล้วไม่ยากเห็นได้เลยว่ามันทนอยู่ไม่ได้ก็มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความไม่สงบขึ้นในหมู่คณะนั่นเองหรืออย่างน้อยที่สุดมันก็มองเห็นว่ามันจะเกิดความปกติสุขมากกว่าที่จะปล่อยไว้อย่างนั้นดังนั้นจึงมีการบัญญัตินั่นคนป่ายุคแรกที่สุดเขาจะบัญญัติศีลธรรมว่าอะไรบ้างก็ตามใจเรารู้ได้ยากแม้จะพอรู้ได้บ้างมันก็เพราะว่าเขาต้องการความสงบหรือที่มันสงบยิ่งขึ้นไปเกิดการบัญญัติเรื่องศีลพื้นฐานเป็นศีล5ขึ้นไม่เบียดเบียนไม่ขโมยไม่อะไรต่างๆทั้งธรรมะที่ดีกว่าเดิมที่พวกนักศึกษาทางนี้เขาค้นคว้าไว้ได้มากก็ยังยืนยันว่าคนป่าระบบโบหรือกำบันนั่นมันก็รู้จักบัญญัติสิ่งต่างๆที่เหมือนกันกับที่เดี๋ยวนี้ก็นิยมหรือยอมรับข้อที่น่าสนใจก็มีอยู่บางอยู่หลายข้อเช่นข้อที่ว่ากามารมณ์ที่ควรจำเป็นนั่นเป็นบาปคือเป็นตาบูซึ่งในนั้นใช้คำว่าตาบูคือบาปหรือเลวหรือเป็นเหยียดหรือจันไรหรือใช้ไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยดูที่เป็นเรื่องของคนป่าสมัยที่แทบจะยังไม่รู้จักนุ่งผ้าที่พวกนักศึกษาพวกนี้เขาค้นมาได้จากหลักฐานทางโบราณคดีก็ตามใจแต่เขายอมเชื่อว่าระบบนี้เคยถือกันมาแล้วตั้งสมัยคนป่าที่ใช้ระบบตาบูก็เป็นอันว่าจะบัญญัติศีลธรรมอะไรขึ้นมามันก็เพราะว่าคนอยู่ไม่ได้ศ ที่มันทำลายเกิดการทำลายความสงบขึ้นมาหรือเห็นว่าจะได้รับความสงบที่ยิ่งขึ้นไปกว่าก็มันอยากศีลธรรมตามความหมายของการบัญญัติทางศาสนามันก็อยู่ที่ความสงบอีกไม่หายไปไหนไม่วิ่งไปไหนมันเลยมุ่งหมายความสงบทุกระดับของความหมายจะระดับโลกิยะอยู่กันอย่างโลกโลกหรือระดับโลกุตระไปพ้นโลกไปเสียทีมันก็คือความสงบเพราะสงบสูงสุดก็คือพระนิพพานสงบอย่างชาวบ้านนี่ก็ไม่เบียดเบียนกันไม่อะไรกันไม่ว่าระดับไหนอ่ะมันมีความสำคัญอยู่นิดเดียวจุดเดียวที่คือความสงบจะเป็นเรื่องรูปธรรมก็ได้เรื่องนามธรรมก็ได้ถ้าที่จริงสองเรื่องนี้มันแยกกันไม่ได้ฮะเรื่องร่างกายกับจิตใจนี่มันแยกกันไม่ได้แต่ถ้าแยกออกไปเป็นรูปธรรมล้วนๆของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนี่มันไม่เกี่ยวกับบัญญัติแต่ถ้าบัญญัติก็เรื่องความสงบอีกนั่นเองหรือว่าธรรมชาติมันบัญญัติก็ได้ธรรมชาติมันบังคับก็ได้มันก็เป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสงบสงัดไปดูก้อนหินในลำธารในแม่น้ำริมทะเลมองเห็นในความปกติหรือความสงบปกติที่ทะเลมันจัดหรือแม่น้ำมันจัดถ้ามันไม่อยู่ในสภาพอย่างนั้นมันไม่หยุดมันต้องเปลี่ยนไปจนอยู่ในสภาพที่พอดูได้ว่ามันสงบหรือมันเป็นระเบียบนี่เรียกว่ารูปธรรมล้วนๆมันก็ยังเป็นอย่างนี้ที่ยังมีที่จะต้องแยกออกไปเป็นปัจเจกชนหรือว่าเป็นสังคมเมื่อเราไม่พูดถึงผู้อื่น พูดถึงตัวเราคนเดียวก็เรียกว่าปัจเจกชนเขาต้องมีความสงบทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจอะไรก็ตามที่มันจะมีอยู่ในคนคนหนึ่งมันต้องสงบเราต้องมีการกระทำการเป็นอยู่ต่างที่มันมีความสงบในส่วนกลัวบุคคลที่มันยังเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอีกก็ต้องมีระบบส่วนที่จะต้องใช้เพื่อเกี่ยวข้องกันกับผู้อื่นอีกนี่เลยว่ามันส่วนสังคมการบัญญัติต้องให้ครบถ้วนอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการบัญญัติที่ดี วิธีปฏิบัติในเมื่อมองเห็นความมุ่งหมายอันนี้มันก็ต้องมีจิตใจที่กว้างที่จะยอมรับว่าเรายอมรับว่าทุกๆคนเนี่ยมัน จะต้องมีความเห็นออกเห็นใจกันและเข้าใจกัน ถ้ามันอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะเกิดความสงบได้เราจะว่าเอาเองบัญญัติเอาเองให้ได้ประโยชน์ทั้งเราโดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้อื่นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ ต้องยอมรับว่าเรามีความเสมอภาคกันในฐานะที่ว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าไม่ตั้งรากฐานอยู่บนในหลักเกณฑ์อันนี้แล้วการบัญญัตินั้นมันจะใช้ไม่ได้หรือว่าเขาจะสร้างได้ด้วยกิเลสตัณหานั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่เป็นการบัญญัติที่ดีไม่เป็นศีลธรรมที่ดีสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายดีกว่าจะเป็นชีวิตระดับไหนก็ตามตั้งแต่ต้นไม้ขึ้นมาถึงสัตว์ถึงบุคคลสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายระดับใดก็ตามล้วนแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย จึงไม่ควรได้รับการกระทบกระทั่งจนเสียภาวะปกติถ้าเรารู้สึกอย่างนี้เราก็จะไม่ไปเขี่ยแผ่นดินเล่นให้ใต้เดือนมันเดือดร้อนหรืออย่างว่าความมุ่งหมายของพระวินัยเกี่ยวกับการจำพรรษาตลอดฤดูฝนก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าจะไม่ไปเหยียบย่ำพืชทั้งหลายที่ละเอียดที่ดีดูด้วยตาไม่ได้เห็นที่มันจะงอกงามขึ้นมาในฤดูฝนในฤดูที่แผ่นดินมันชื้นที่สูงไม่ควรจะกระจายไปไปทำลายชีวิตเหล่านั้นมากเกินไปนี้ก็รวมอยู่เหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้หยุดจำพรรษาอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วควรจะนึกถึงกันให้ดีๆแม้ในแม้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยสิ่งที่มีชีวิตทุกระดับต้องการความสงบนั้นเราก็ควรจะรับรู้ไม่ควรจะทำลาย นี่ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อกล่าวด้วยความหมายเราก็ได้ความหมายอย่างน้อยสามประการ ความหมายทางภาษาทางตัวหนังสือนั่นเองและความหมายทางปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยที่ว่ามนุษย์ไม่ได้แตะต้องมันเป็นไปตามธรรมชาติความหมายหนึ่งโดยความหมายทางการบัญญัติที่ผู้มีปัญญาหาบัญญัติขึ้นเพื่อรักษาความเป็นปกติไว้ให้มากที่สุดสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทุกระดับยอมรับแม้กระทั่งว่าพืชพันธุ์ไม้หรืออาจจะยอมรับลงไปถึงกระทั่งว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิต อยากจะพูดให้ใครด่าไว้เลยว่าในทางพุทธศาสนานี่ต้องการจะป้องกันความเสียปกติแม่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นดินทรายก้อนหินอะไรนี้ด้วยจะไปทำให้มันกำเริบให้มันสูญเสียความเป็นปกติ ความหมายของคำว่าศีลธรรมสามความหมายอย่างนี้ที่เราจะเอาไว้ทั้งสามความหมายนี้มาระคนเข้ากันเป็นระบบของศีลธรรมที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องประยุกต์กันจริงๆไม่ใช่เพียงแต่พูดไว้เป็นหลักอย่างไรบ้าง มันไม่ยากที่จะหยิบขึ้นมาเป็นหลักมันคงไปยากมันก็คงเหลือไปยากอยู่ที่การปฏิบัติอย่างไรที่ให้ถือหลักทั่วไปว่าให้คงความเป็นปกติไว้ความหมายทั่วไปที่คนเราทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องจะมีว่าให้คงความเป็นปกติไว้ทั้งในแง่ของวัตถุแง่ของจิตใจทั้งในแง่ของปัจเจกชนทั้งในแง่ของสังคมจนไม่มีความลำบากเดือดร้อนแล้วมันก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคืออนุโลมกันไปได้โดยธรรมชาติเนี่ยผู้บัญญัติก็บัญญัติโดยอนุโลมไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติทำให้เกิดคำพูดขึ้นมาคำพูดนั้นก็มีความหมายตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นี่คือปัญหาบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมทำไมตัวธรรมชาติเองนั่นล่ะมันเป็นตัวศีลธรรมอยู่ในตัวศีลธรรมที่จะบัญญัติขึ้นมามันก็หนีความเป็นธรรมชาติไปไม่ได้เพราะว่าบัญญัติออกมาจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติหรือว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นเหตุเป็นหลักของการบัญญัติ คือจะพูดกันจริงว่าอะไรบ้างที่ไม่ใช่ธรรมชาติ ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วมันก็หมดปัญหาเลยไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่ธรรมชาติรูปธรรมนามธรรมเป็นธรรมชาติแม้แต่ความดับแห่งสิ่งเหล่านั้นคือพระนิพพานเองก็เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติ จะถามว่าอะไรมันสงบในธรรมชาติอะไรมันสงบถ้ามันเป็นธรรมชาติแห่งการปรุงแต่งมันก็สงบประจำแบบของธรรมชาติแห่งการปรุงแต่ง ถ้ามันหมดการปรุงแต่งมันก็สงบระงับลึกไปกว่านั้น คนที่ยังไม่รู้ต้องขอเรียกว่าคนโง่พอจับใส่โรงนอนแข็งอยู่ในโรงนั้นเพสังวูปสโมสุโขนี่มันโง่เหลือประมาณว่าคนที่นอนตายในโรงนั้นสงบสุขคำนั้นก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพสังวูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงพระนิพพานแต่เอามาสวดเวลามันมีจบจับใส่ลงแล้วเถอสวดคำที่ฟังสูงสุดว่าเทสังอุปสมุทุโขเรามักจะเชื่อความหมายผิดก็ศึกษามาผิดเข้าใจคำผิดเล็งถึงไอ้ตัวธรรมชาติผิดธรรมชาติแห่งความสงบระงับของสังขารเหล่านั้นสงบที่สุดเป็นสุขที่สุดก็มันสงบที่สุดแต่ว่าธรรมชาติที่เป็นสังขารมันก็สงบไปตามแบบของสังขารมันจะมีอะไรปรุงแต่งผลักดันมันก็ปรุงแต่งไปหาความสงบเพราะที่อื่นมันไปไม่ได้มันเหมือนกับมันมีการตกลงไปสู่ที่ซึ่งมันตกอีกไม่ได้มันจึงจะสงบหรือว่าร้อนก็เหมือนกันนะมันจะต้องเย็นลงมันจะร้อนอยู่ไม่ได้ เพราะว่าความร้อนนั้นมันไม่ใช่ปกติไม่ใช่สิ่งปกติไม่ใช่ภาวะปกติมันต้องหมดแห่งความร้อนเนี่ยมันถึงจะเป็นภาวะปกติแล้วไอ้สิ่งที่เกิดความร้อนมันก็จะเย็นลงตามธรรมชาตินี ่จะถือเสียว่าธรรมชาติแล้วก็จะต้องสงบนี่ถูกที่สุดถ้าผิดธรรมชาติมันจึงจะวุ่นวายขึ้นมาพอหมดเหตุหมดปัจจัยแห่งความวุ่นวายแล้วก็จะสงบอีกดูอุปมาง่ายๆอย่างว่าดูทะเลไม่มีลมพัดก็เงียบถ้ามีเหตุปัจจัยลมพัดอะไรเนี่ยทะเลก็เป็นคลื่นหรือเป็นบ้าร้างอะไรขึ้นมาพอจะหมดเหตุปัจจัยนั้น มันก็หยุดกลับไปหาความสงบอีกให้ถือว่าภาวะปกติหรือสงบเนี่ยคือตัวธรรมชาติแท้ดังนั้นก็มีอะไรมาแทรกแซงผิดธรรมชาติเดิมแท้ไปหน่อยเป็นธรรมชาติแห่งความวุ่นวายชั่วครู่ชั่วขณะศีลธรรมก็เป็นธรรมชาติแห่งความสงบอย่าลืมว่าศีละแปลว่าปกติแปลว่าปกติแปลว่าความปกติก็ได้แปลว่าขวนขวายเพื่อความปกติก็ได้คือศีลเมื่อใดมีความปกติเมื่อนั้นมีศีลจะรับศีลหรือไม่รับไม่รู้ไม่คิดขอแต่มีความปกติแล้วก็จะมีศีลพอรับศีลแล้วไม่มีความปกติมันก็ไม่มีศีลอยู่นั่นเองมันจะมีศีลอยู่ที่มันมีความปกติของกายของวาจาหรือตามที่เราบัญญัติว่าศีลอะไรที่ความหมายที่สองคือขนขวายเพื่อปกติมันกำลังไหลไปหาความปกตินี่จะเรียกว่าศีลได้เหมือนกันก็ต้องสงเคราะห์นับเข้าไว้ในส่วนที่เป็นศีลถ้าเรารักษาความปกติก็ได้แล้วก็เรียกว่ามีศีลตลอดกาล เดี๋ยวนี้มีศีลอย่างเรียนกอขอกอกาไม่รู้จักจำต้องเรียนกันอยู่เรื่อยมันก็คงลำบากมาก ที่คำว่าธรรมก็ทรงตัวอยู่ นี่เป็นความหมายทั่วไปสิ่งที่ทรงตัวอยู่โดยมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็มีโดยไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งก็มีนี่เรียกว่าธรรมในความหมายที่ทรงตัวอยู่ถ้ามันได้ทรงตัวอยู่ตามความหมายอันแท้จริงนั่นมันก็ปกติอยู่แล้วอยู่ด้วยมาเข้ากับคำว่าศีลมันก็ถูกคู่กันดี เป็นกิริยาอาการหรือภาวะเดียวกันสนับสนุนให้มันเกิดความปกติแต่ที่นี่คำว่าธรรมะนี่มันหลายความหมายอีกแล้วธรรมะในความหมายที่ดีที่สุดก็แปลว่าหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่นั้นธรรมะในกรณีนี้คือหน้าที่ที่จะต้องทำให้เกิดความสงบจึงเรียกว่าศีลธรรมนี่เป็นความหมายกว้างทั่วไปสำหรับคำว่าศีลธรรมทีนี้ก็ดูให้ละเอียดออกไปหน่อย ว่าศีลธรรมของคนก็อย่างหนึ่งศีลธรรมของสัตว์ก็อย่างหนึ่งศีลธรรมของต้นไม้ก็อย่างหนึ่ง กระทั่งศีลธรรมของไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก้อนหินก้อนดินเห็นไหมก็อย่างหนึ่งเพราะมันมีความปกติหรือว่ามุ่งหมายจะปกติอยู่ตรงนั้นโดยรู้สึกตัวก็ได้ไม่รู้สึกตัวก็ได้เมื่อถามว่าคนมีศีลธรรมหรือเปล่าโดยธรรมชาติถ้าคนอย่าไปเกิดมัวเมาด้วยกิเลสเสียมันก็มีศีลธรรมมีปกติอยู่โดยธรรมชาติไม่ควรกลับไม่มีศีลธรรมก็เพราะว่ามันมีการแวดล้อมปรุงแต่งที่มันผิดพลาดโดยเจตอะไรก็อย่าไปนั่นเลยมันมีมากมายนะจะไปโทษใครก็ยากลำบากจะโทษพ่อแม่น่าจะถูกที่สุดแต่ก็ไม่ควรจะโทษเดี๋ยวจะเกิดเรื่องอย่างอื่นอีก เพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องสอนลูกเด็กๆเนี่ยให้รู้จักนั่นนี่เพื่อให้ดีเพื่อให้สวยเพื่อให้รวยแล้วสมมติว่าจะไม่สอนโดยตรงมันก็มีการแวดล้อมรอบด้านที่ให้เขาเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูและมีความโลภความโกรธความหลงที่ควรจะมีศีลธรรมเป็นปกติตามธรรมชาติมันเลยหายไปมันมีความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นนี่มนุษย์ก็เลยมีไม่มีศีลธรรมตามธรรมชาติจึงต้องมีการบัญญัติศีลธรรมตามบทบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา จนกว่าว่ามนุษย์จะมีศีลธรรมได้จริงจึงจะมีความเป็นมนุษย์ที่น่านับถือ นี่ว่าสัตว์มันมีศีลธรรมหรือเปล่าถ้ามีมันมีในความหมายไหนเคยพูดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนเคยสั้นไปว่าสัตว์นี่ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติเดิมแท้มันก็มีศีลธรรมในง่ายของธรรมชาติมันไม่อยากจะฆ่ากันมันไม่อยากจะลักขโมยกันมันไม่อยากจะเพราะมันไม่มีความคิดที่จะทำอย่างนั้นได้ที่มันจะกัดกันในการเพราะความหิวหรือเพราะเหตุผลอย่างอื่นมันผิดธรรมชาติไปแล้วซึ่งเป็นของเล็กน้อยมากเพิ่งจะแทรกแซงเข้ามาตามธรรมดาสัตว์จะอยู่ด้วยความสงบหรือปกติแต่ถ้าหิวขึ้นมานั้นมันอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันเป็นสัตว์ที่ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารหรือว่ากินพืชเป็นอาหารมันก็ต้องไปทำลายสิ่งเหล่านั้นนี่เราไม่เรียกว่าผิดศีลธรรมเพราะไม่ได้ทำไปด้วยตามรู้สึกคิดนึกรู้จักดีรู้จักชั่วอะไรสัตว์ตามธรรมชาติก็มีศีลธรรมอยู่ระดับหนึ่งคือระดับตามธรรมชาติสงบอยู่ตามธรรมชาติมนุษย์จะอีกต่อไปรบกวนความสงบของสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติแม้ว่าเป็นสัตว์ที่จับมาฝึกฝนดีแล้วจะได้มีศีลธรรมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นแหละ สัตว์ที่จับมาฝึกฝนดีแล้วนะมันมีศีลธรรมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมันไม่มากมายเพราะศีลธรรมที่สัตว์มันมีเข้ามันเองตามธรรมชาติแหละ ที่จะมาถึงคำว่าพืชคือต้นไม้ทั้งหลายเล็กใหญ่นี่มันมีศีลธรรมหรือเปล่าในความหมายไหน ข้อนี้คงจะเถียงกันมากทีเดียวพระบัญญัติธรรมศีลธรรมต่างกันแต่เราพวกพุทธบริษัทเนี่ยคงยืนยันอยู่ตามหลักเกณฑ์เดิมว่าตามธรรมชาติต้องเป็นความสงบไอ้พืชพันธุ์ปัญญาหารทั้งหลายมันก็ต้องการความสงบอยู่โดยธรรมชาติฉะนั้นเมื่อมันยังสงบอยู่ได้ตามธรรมชาติก็ควรจะเรียกว่ามันมีศีลธรรมแล้วใครเคยเห็นต้นไม้มันด่ากันบ้างไหมต้นไม้มันทะเลาะกันไหมต้นไม้มันขโมยกันไหมมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ อย่างศีลธรรมตามธรรมชาติมันมีอยู่แต่ต้นไม้อย่างนี้ในความหมายอย่างนี้ เป็นชีวิตชั้นต่ำรู้สึกต่ำจะมีศีลธรรมโดยการกระทำหรือโดยการปรับปรุงมันก็มีไม่ได้แต่มันมีได้โดยธรรมชาติมันก็มีความสงบ มีความปกติอยู่โลกหนึ่งทีเดียวเรียกว่าโลกของต้นไม้ที่พูดเลยไปถึงว่าสิ่งที่มันมีชีวิตเป็นก้อนหินมันมีศีลธรรมไหมนี่ยิ่งเห็นง่ายนะถ้าถ่ายความหมายมาจากต้นไม้มันยิ่งมีตามเป็นปกติยิ่งกว่าต้นไม้ก้อนหินเนี่ยมันมีความเป็นปกติมากกว่าพืชพันธุ์ทั้งหลายในความหมายอย่างนี้ตามความหมายของศีลแปลว่าปกติธรรมแปลว่าทรงตัวอยู่ตามปกติทั้งการเคลื่อนไหวผิดปกตินั่นส่วนที่ทำลายศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางจิตใจระวังให้ดีระวังสิ่งที่เรียกว่าจิตใจดีนั่นอาจจะเป็นตัวการที่จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆนานามองในแง่ธรรมชาติกันแล้วก้อนหินน่าจะมีความเป็นปกติยิ่งกว่าสิ่งใดก็ไม่มีชีวิตไม่คิดไม่นึกเป็น ที่ลองดูกันอีกทีที่จะมาดูกันอีกทีว่าสิ่งเหล่านี้มันเนื่องกันหรือไม่แร่ธาตุทั้งหลายอย่างนี้มันเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานถ้าเราจะปรุงกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีฝ่านั่นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่จะปรุงกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นต้นไม้ก่อนเป็นพืชพันธุ์ไม้นี่ก่อนและจากนั้นจึงสูงขึ้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจากนั้นจึงจะเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้น มันเนื่องกันอยู่โดยรากฐานมันลึกแล้วก็สูงขึ้นมาเพราะนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกันมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีความเป็นปกติอยู่เป็นระดับกันเรียกว่ามีศีลภาวะแห่งความเป็นปกติสูงต่ำกว่ากันอันไหนที่เสียภาวะปกติมากก็เพราะมันเจริญมากแล้วก็เจริญในทางมันสมองวิจิตใจมันคิดนึกเก่งก็เลยทุนเสียภาวะเดิมมากก็เป็นโอกาสมากที่จะเกิดความรู้สึกผิดคือความโลภความโกรธความหลงทำลายศีลธรรมเสีย ที่เราก็มองเห็นทีเดียวว่าตั้งแต่ก้อนหินขึ้นไปมาถึงมนุษย์นี่มันมีความเนื่องกันโดยทางความหมายอันนี้คือศีลธรรมนี้เราจะทำให้มีศีลธรรมขึ้นมาได้อย่างไรก็จะต้องมองกันดูจากความจริงอันนี้ทีนี้ก็มองอีกแนวหนึ่งเรียกว่ามองเพื่อให้เกิดศีลธรรมมองในแง่ที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือขวนขวายให้มีศีลธรรม ข้อนี้ก็จะต้องระลึกไว้ในใจเสมอไปว่าไอ้รากฐานแท้จริงของศีลธรรมนี่คือยอมรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าไม่มีหลักเกณฑ์อันนี้เป็นรากฐานแล้วก็มันยากที่จะมีศีลธรรมได้เห็นง่ายๆการเอาเปรียบกันการฆ่าฟันการที่เรียกว่าไม่มีศีลธรรมนั่นเองเพราะมันไม่ยอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในอดีตในอนาคตในปัจจุบันในกระทำถ้าไม่มีศีลธรรมมันมาจากการขาดความรู้สึกอันนี้ก็ให้ไปคิดให้มากในการที่ยอมรับว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนึกถึงคนด้วยกันก่อนมันก็เห็นได้ง่ายหน่อยถ้าไม่เอาเปรียบไอ้คนทุกคนลำคาบหรือว่าคนยากจนนะ ทีนี้ก็ไปนึกถึงสัตว์เดรัจฉานถึงมันก็ไม่อยากจะตายกลัวตายนะเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกันในความหมายที่กว้างขวางคือว่าต้องทนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่ก็ยิ่งนึกถึงต้นไม้หรือพืชพันธุ์ทั้งหลายว่าเราควรจะมีระบบศีลธรรมลงไปคุ้มครองต้นไม้เหล่านี้หรือไม่เมื่อย้อนว่าต้นไม้มีชีวิตและเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรเรื่องต้นไม้มีชีวิตนี่มีปัญหาบางอย่างที่ทำให้คนมีศีลธรรมได้ยากเข้าใจไม่ได้ถ้าดูตามพระวินัยยอมรับพระกล้าก็ว่ามันมีค่าเท่ากับสัตว์นะครับถ้าว่าทำสัตว์ตายก็เป็นอาบัติปาจิตตีทำต้นไม้ตายก็เป็นอาบัติปาจิตตีเป็นอาบัติที่เท่ากันแล้วก็ยอมรับว่ามันมีค่าในทางชีวิตเนี่ยเท่ากันการแผ่เมตตากษัตริย์อย่างไรมันก็ควรกระตุ้นมาอย่างนั้น ในศาสนาอื่นบางศาสนาที่มีอยู่ต้องความกันกับพุทธศาสนาอินเดียก็มีที่ยอมรับนับถือต้นไม้มากกว่าระเบียบในพุทธศาสนาเสียอีก แต่เอาเป็นว่าเราจะพิจารณาต้นไม้กันในลักษณะอย่างไรจึงจะมีประโยชน์แก่ศีลธรรมตรงนี้มักจะมีคนคัดค้านเพื่อจะให้มันไม่เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์เราต้องถือว่าถ้าเป็นประโยชน์แก่ความสงบสุขนั่นแหละคือถูกเราจะเราจะรับรู้ต้นไม้ในลักษณะอย่างไรมนุษย์จึงจะมีความสงบสุขก็ควรจะยอมรับรู้ในความหมายอันนั้นถ้ายอมรับรู้ว่าต้นไม้มันก็มีชีวิตและมีความรู้สึกเราก็ต้องเมตตากรุณามันอย่างนี้แล้วไอ้ศีลธรรมของคนเหล่านั้นจะดีหรือไม่ดีจะแน่นแฟ้นหรือไม่แน่นแฟ้นนี่เห็นได้ในลัทธิอื่นที่คู่แข่งขันกับพุทธศาสนายอมรับอย่างนี้ทั้งศีลธรรมของคนพวกนั้นก็ดีกว่าพุทธบริษัทมากในง่ายที่ระมัดระวังการกระทบกระเทือนสิ่งที่มีชีวิต เดี๋ยวนี้การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเมื่อวานนี้ว่าใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่ามันก็เอียงมาในทางที่ให้ยอมรับว่าต้นไม้มีความรู้สึกคือมีวิญญาณไม่ใช่พูดว่ามีชีวิตนะว่ามีชีวิตมันยอมรับแล้วว่ามีชีวิต แต่คนแต่ก่อนหรือคนทั่วไปมักจะปฏิเสธเสียว่ามันไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกเช่นไม่มีความรู้สึกรักไม่มีความรู้สึกกลัวอย่างนี้เป็นต้น แต่เดี๋ยวนี้ก็มีการค้นคว้าพิสูจน์เรื่องนี้มากขึ้นจนพบว่ามันตรงกันข้าม กับที่เคยรู้หรือเคยเชื่อกันมาแต่มันกลับไปตรงกับเรื่องในครั้งพุทธกาลคือในหลักธรรมะในวินัยในพุทธศาสนาที่ยอมรับถึงกับให้ความหมายแก่ต้นไม้เนี่ยมากกว่าที่ว่ามันจะไม่มีความรู้สึก นี่ก็เลยอยากจะมาพูดเลยวันนี้ด้วยในฐานะที่ว่าต่อไปมันจะเป็นรากฐานของศีลธรรมที่ดีหลายคนคงจะเคยอ่านหนังสือพิมพ์เป็นเมื่อไม่นานวันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์ที่ตัดข่าวมาลงเรื่องว่าเอาเพลงเย็นๆเหนื่อยๆเพราะๆไปเปิดอยู่ในนาข้าวแล้วข้าวนั้นกลับออกรวนดีได้น้ำหนักมากไม่น่าเชื่อ แล้วก็มีทดลองหลายอย่างจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ลงเรื่องนี้ตั้งอีกคือคนได้มากขึ้นเขาก็เอามาลงกันเรื่อยๆหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อเดือนเมษาจะมีผู้ทดลองมากขึ้นก็จะทั้งว่าคนที่ชื่อเฮอร์เบิร์ตแกตเมอร์นี่เขายืนยันว่าเมื่อพูดไพเราะกับต้นไม้ดอกที่เลี้ยงไว้นั่นมันก็มีออกดอกดีออกดอกมากออกดอกกระทั่ง แต่ว่าคนที่คนมากกว่านี้ก็ยังมีการทดลองโดยเด็กนักเรียนสั้นหน่อยครูเขาแจกให้นักเรียนเอาไอ้ชามแก้วไปสักคนละ2ใบใส่น้ำนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ถั่วให้3เม็ดใน1จานเด็กนักเรียนได้รับไปคนละจานเอาไปวางไว้ในห้องเดียวกันแต่ว่าจานหนึ่งไม่สนใจเลยอีกจานหนึ่งนั่นจะต้องไปเยี่ยมนั่นจะเยี่ยมน้องไปร้องเพลงให้ฟังจะไปโรงเรียนก็ต้องลายถั่ว3เม็ดนี่ว่ารอหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาอีกนี่พอครบ1สัปดาห์ก็เอาไปให้ครูดูนักเรียนเล็กๆที่ทำที่เขาเรียกไอ้กองบันทึกเอกสารเอาฟิล์มมาถ่ายรูปไว้ปรากฏเป็นหลักฐานว่าทุกจานที่เด็กเขาไม่ไปเยี่ยมเลยนั่นน่ะไม่งอกเที่ยวหรือว่ามันงอกอย่างแกนที่สุดแล้วก็จะตายไปในจามที่ไปใจใส่ด้วยความรักนะงอกดีทุกเม็ดนี่ก็เลยตั้งฐานพอจะจริงอันนี้ขึ้นมาว่าไอ้ต้นทัวร์ที่ถูกรักมันงอกงามยิ่งไอ้ต้นตัวที่ไม่มีใครรักนั่นแหละมันก็เหี่ยวและร่วงโรยไปแม้ว่าได้วางไว้ในห้องเดียวกันมีอุณหภูมิอย่างเดียวกันมีแสงสว่างอย่างเดียวกันเนี่ยก็ทำที่สถานที่เรียกว่าปาโตอันโตที่แคลิฟอร์เนียเดี๋ยวนี้ก็มีการค้นคว้ามากทำเครื่องมือเรียกว่ากราฟิกยึดติดขึ้นเพื่อจะวัดความหวั่นไหวรู้สึกในสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยคือวัดจากต้นไม้เนี่ยว่าต้นไม้มันมีความรู้สึกหวั่นไหวทางความรู้สึกอย่างไรเขามีเครื่องวัดที่เต็มที่มากน้อยเขาใช้เครื่องมืออย่างนี้วัดสมาคมที่ค้นคว้าทางไซคิกเป็นเรามีหน้ากำลังทำกันเป็นการใหญ่แล้วผลมันออกมาอย่างน่าอัศจรรย์คือยืนยันในความรู้สึกของต้นไม้แสดงว่าต้นไม้มีความรู้สึกต่อชีวิตทุกชนิดที่อยู่รอบๆตัวมันแสดงว่ามันมีที่เรียกว่า emotion ความรู้สึกที่ไว้ไปเป็นความคิดนึกรักโกรธเกลียดกลัวนี่มันรักดนตรีมันกลัวหมาแล้วมันรู้สึกกระเทือนใจเมื่อมีการเบียดเบียนฆ่าฟันกันโดยรอบๆมัน รู้ได้โดยเห็นวัดที่วัดในการรู้สึกในต้นไม้แต่น้อยสุดสะเทือนใจมากเมื่อเกิดการเบียดเบียนร่างผาข้าวฟันกันใกล้ๆ คนที่ชื่อคลีฟแบ็กเตอร์นี่เป็นคนมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งเขาพิสูจน์ให้ดูได้ที่สำนักงานของเขาที่ตั้งเพื่อการค้นคว้าอันนี้ถือว่าต้นไม้นี่มันมีความรู้สึกอย่างแต่ว่าเป็นชั้นแรกที่สุดชั้นรากฐานที่สุดแต่ primary perception ความรู้สึกต่ออารมณ์ในชั้นต่ำที่สุดชั้นรากฐานที่สุดยังไม่พบถึงที่สุดก็ยังนิยามในความหมายต่างๆยังไม่ได้แต่ยอมรับว่ามันเป็นในความสามารถอันหนึ่งที่จะรู้สึกได้ตามสมควรมีอยู่ในต้นไม้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีอยู่ในเซลล์หนึ่งเซลล์หนึ่งนั่นคือว่ามันมีชีวิตแล้วหลายๆเซลล์ประกอบกันขึ้นเป็นในอวัยวะร่างกายของคนของสัตว์ในเซลล์หนึ่งมันก็มีชีวิตแล้วก็ว่าไอ้ primary perception นี้ก็มีอยู่แม้ในเซลล์หนึ่งนั่นคือรากฐานความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ที่นั่นถ้า คนนี้เขาก็ยืนยันว่าแม่คนป่าคนอินเดียนแดงในอเมริกาสมัยนู้นมันก็มีความเชื่อว่าอย่างนี้มันต้องไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ก่อนพวกนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้สิ แล้วมิสเตอร์แบ็กเตอร์นี่แกพบถึงกับว่าไอ้เรื่องการกระทบกระทั่งทางวัตถุนี่ไม่ค่อยมีความหมายเช่นว่าเราจะเอาน้ำมารดต้นไม้หรือว่าเอาใบไม้ใบหนึ่งของกิ่งไม้จุ่มลงไปในน้ำร้อนนี่มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมันรู้สึกเหมือนกันเคยปกติอยู่แต่ถ้าว่าเราคิดจะฆ่ามันคือว่าจะเอาไฟมาเผาเสียพอเพียงคิดยังไม่ทันจะไปหยิบไม้ขีดไฟมาจุดไฟต้นไม้แสดงปฏิกิริยาตามรูปสุดทันทีคือที่เข็มวัดมันบอกว่าต้นไม้กลัวเหมือนกับเรากลัวอะไรอยู่ตัวสั่นยังไม่ได้จุดไฟเผาเพียงแต่คิดว่าจะเผาจะไปหยิบไม้ขีดมาจุดไฟมันกลัวตัวสั่นแต่ที่รถน้ำเย็นใช่หรือว่าจุ่มไปร้อนมันไม่รู้สึกอะไรที่เขาทดลองให้คนทุกคนที่เกลียดต้นไม้ที่สุดเคยทำอันตรายต้นไม้เดินเวียนเข้าออกในห้องหนึ่งมันมีอยู่คนหนึ่งมันเป็นศัตรูกับต้นไม้พอถึงคนนั้นเดินเวียนมาถึงกระถางต้นไม้ทดลองนี่มันจะดุ้งทุกทีมันกลัวทุกทีใน5คนเดินเข้ามาตามลำดับไม่มีความรู้สึกอย่างนั้น คนที่ชื่อแบ็กเตอร์นี่เขาวัดทดสอบอยู่ตลอดเวลาต้นไม้วางไว้ห่างกันในห้องหลายห้องห้องละต้นละต้นนี่ ทุกต้นแสดงอาการกลัวตัวสั่นเมื่อเขาโปรยกุ้งเป็นลงไปในน้ำเดือดโดยใช้เครื่องจักรกลโปรยนั่นไม่ใช่มือโปรยไม่ได้เกี่ยวกับจิตของคนนั้นนี่ก็แปลว่าไอ้ความรู้สึกของกุ้งที่มันถูกต้องมันแสดงออกยังต้นไม้รับได้แล้วคนนี้เขาบอกว่าเขาสามารถทำให้ต้นไม้เกิดความกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นมาทันทีในระยะไกลตั้ง15ไมล์โดยทางความคิด ที่วันหนึ่งเพื่อนของเขามาเพื่อจะศึกษาร่วมกันในห้องทดลองของเขาพอเพื่อนคนนี้เข้ามาในห้องนั่นต้นไม้ทุกต้นมีอาการเริ่มสลบที่เรียกว่าโคม่าตามที่เจมวัดชี้บอกนี่เขาเลยมองหน้าเพื่อนเขาว่าทำไมนี่แกทำอะไรมาเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าฉันเผาใบไม้สดมาเมื่อตะกี้นี่เพื่อการค้นคว้าทางน้ำหนัก
นี่เขาเลยอ้าวไอ้คนนี้มันเป็นยักษ์เป็นศัตรูต่อต้นไม้นี่เขาออกไปแล้วตั้งเกือบชั่วโมงต้นไม้ยังจะฟื้นมันขึ้นมาในสภาพเดิมยังฟื้นจากโคม่ามาอยู่ในต้นไม้สภาพเดิมมากมายเอามาเล่าไม่ไหวในที่สุดด็อกเตอร์โวเกลนักศีลธรรมนี่เขาว่ามันเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วที่ว่าเราสามารถสอนให้เด็กๆรู้จักเมตตากรุณาต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายโดยเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเป็นหลัก ที่เกี่ยวกับถึงเรื่องทางศาสนาก็มีคนคนหนึ่งเขาพูดว่าอย่างข้าวรูปกันพอดีเพราะว่าในแร่ธาตุทั้งหลายพระเจ้ายังหลับอยู่ที่ในพืชพันธุ์ต้นไม้พระเจ้าตื่นนอนแล้วที่ในสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายพระเจ้าเดินนั่นในหมู่มนุษย์นี่พระเจ้ากำลังคิดมีวิวัฒนาการของธรรมชาติในหมู่มนุษย์มนุษย์กำลังพระเจ้ากำลังคิดในสัตว์พระเจ้ากำลังเดินในต้นไม้พระเจ้ากำลังตื่นนอนในแร่ธาตุทั้งหลายท่านกำลังหลับอยู่นี่เขาใช้เป็นรากฐานทางศีลธรรมที่สอนให้เกิดเห็นใจสิ่งที่มีชีวิตน่าจะถือว่าเรื่องทางศีลธรรมนี่ควรจะเปิดโอกาสกว้างลงไปถึงชีวิตทุกระดับแม้แต่ต้นไม้ที่กำลังพิสูจน์ว่ามันก็มีความรู้สึกรักโกรธกลัวได้เหมือนกันเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็หมดปัญหาที่ว่าเราจะไม่เราจะต้องตายอยู่ว่าเราจะไม่ยอมรับว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาสำหรับการบรรยายมันก็จะหมดแล้วผลก็มาแล้วถ้าเราพูดได้ก็ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนรวมความว่าความหมายทางศีลธรรมนี้ยังมีอยู่มากสำหรับมนุษย์ที่จะต้องมองดูต่อไปซึ่งจะได้บรรยายกันต่อไปในโอกาสหลัง